Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve lakibatu lil muttaqin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastaviyan. Bu ikisi beraber olur mu deb nomlanadigan dersimizin bugün 18-si. Bugungi mavzuimiz ifrot ve tafrit. İfrot haddan oshirishlik, tafrit noqislik yo'l qo'yishlik. Dinimiz, birodarlar, vasatiyya dini. O'rta yo'lda tutadigan din. Dinimizda ifrot ham yo'q, tafrit ham yo'q. Haddidan oshirish ham mumkin emas shariat hukmlariga amal qilishlikni va uni noqis qilishi ham mumkin emas. Alloh taolo siz bilan bizga eng ulug' ne'matini berdi, islom ne'matini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Bugun sizlarga diningizni komil qildim. Dinimiz mukammal birodarlar. Unga qo'shib ham bo'lmaydi, olib ham bo'lmaydi. Kim qossa xato qiladi, kim undan qisqartirsa xato qiladi. Biz as-siratul mustaqim, Alloh taoloning mustaqim yo'lidamiz. Dinimiz istiqomat dini. Unda haddan oshib olish ham yo'q, uni tushirib olishlik ham yo'q. Mana qarang. Mana odamlar tarafidan o'zgartirilgan dinlar, yahudiy va nasroniylik. Ikkalasi ham Alloh tomonidan tushirilgan kitob asosida samoviy dinlar, yahudiylik, nasroniylik. Lekin mana shu ikkala dinda ham yo ifrot bor yo tafrit bor. Islom esa mana shu ikkalasini o'rtasini tutgan. Islomda ifrot ham yo'q, tafrit ham yo'q. Mana yahudiylar haddidan oshib Iso alayhissalomni dunyoga kelishini Maryam onani zinoda ayblashdi. Bu ulug' payg'ambarni zinodan dunyoga keldi deyishdi. Demak, Iso alayhissalom haqida yahudlarning aytgan so'zi haddidan oshishlik bo'ldi. Ifrot bo'ldi. Alloh taolo Iso alayhissalomni va onasini pok ekanligini siz bilan bizga Qur'onda oyatlar nozil qildi. Endi nasroniylar, ular g'uluvga ketishdi. Ular Iso alayhissalomni xudoni o'g'li deyishdi, ilohlashtirishib oldi. Demak, bittasida ifrot bor, bittasida tafrit bor. Avvalgilar Iso alayhissalomga tuhmat qilishdi, keyingilar esa ilohlashtirib olishdi. Keyin birodarlar vasatiyya dini bo'lgan islom dini keldi. Va kadalika ja'alnakum ummatan vasata. Shuningdek sizlarni adolatli bir millat qildik. Bir kuni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bitta to'g'ri chizig'ini chizilarda atrofiga yana boshqa chizig'larni ikki tomoniga chizdilar. Chizib turib aytdilarki, "Va anna hada siroti mustaqiman fattabi'uhu va la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili." Albatta mana shu mening to'g'ri yo'limdir. Bas shu yo'lga ergashinglar. Boshqa yo'llarga ergashmangizki, ular sizlarni uning yo'lidan uzib qo'yar. Bu oyat birodarlar An'om surasidagi 153-chi oyat bo'ladi. To'g'ri yo'l bitta bo'ladi. Qolgan hammasi noto'g'ri bo'ladi. Ana shu islomdan tashqari bo'lgan yo'llarni hammasida yo ifrot bor, yo tafrit bor. Yahudiylarni va nasroniylarni shariatiga qaraydigan bo'lsangiz, mana shu narsa yaqqol ko'zga ko'rinadi. Nasorolar nimani bo'lsa yeb ichaveradi. Yahudiylar esa o'zlariga harom bo'lmagan ko'p narsalarni ham harom qilib olishgan. İslam buna ortasını tutadı. Mana qarang, şu Yahudlar bilan Nasoralarning dinidagi ifrot tafritga ayrim misollar. Endi ifrot tafrit desam tushunyapsiz-a? Ifrot haddidan oshirib olishlik, tafrit noqislik yo'l qo'yishlik. Nasroniylarda taloq katta mushkul hisoblanadi. Taloq qo'yish mumkin emas ularda. Taloq qo'yish kerak bo'lsa qoziga borish kerak, rohibga borish kerak, hokazo. Hatto mumkin ham bo'lmay qolada taloq qo'yishlik. Yahudlarda esa taloq qilish bor, taloq qilgandan keyin qaytarib olish yo'q. Islomda qanaqa? Uchta imkoniyati bor. At-taloq marratan, taloq ikki marta qo'yishlik ruxsat bor. Mag'rib yahudiylarda jahli chiqibmi, shoshilibmi, xato qilibmi, taloq qo'ydimi xotinini? Bo'ldi, ish tugadi. Ikkinchi, uchinchi imkoniyat ularga berilmaydi. Endi dinimiz birodarlar vasatiyya dini ikkinchi, uchinchi imkoniyatni beradi. Qasos. Nasroniylarda qasos olishi yo'q. Albatta avf qilishligi kerak. Molingga ursa, molingni qo'yib ber deydi. Islomda bormi shu? Islomda qasos bor birodarlar. Yahudiylarda esa avf qilish yo'q. Albatta qasos olinishligi shart. Garchi maqtulning urug'lari qotilni avf qilsa ham mumkin emas. Albatta qasos olish kerak. Islomdachi maqtulni ahillari, egalari ularda ixtiyor qo'lida ixtiyor bo'ladi. Xohlasa avf qiladi, xohlasa qasos oladi. Lekin shariatimiz avf qilishlikka undagan. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. من شو من طور يولم بس شو يول جريشيلر باشقا يولر جريش ميلر كي ولار وسزلرنا بولب تشليد. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam avvalgi ummatlarni halokatga uchrashik sabablarini aytarkanlar, ana shu sabablardan bittasi g'uluv ekanligini aytadilar. Anna nabiy sallallohu alayhi vasallam qol halakal mutanatti'un qolaha talatan. Rasululloh aytdilar, mutanatti vaysaqi kimsalar, vaysaqi kimsalar halok bo'ldilar deb 3 marta takrorladilar. Vaysaqi kim? Sorab surishtirib, kavlashtirib, og'irlashtiradigan odamlar. Abdulloh ibn Mas'ud aytadilar, behuda narsalarni sorab surishtirishdan va g'uluv ketishdan ehtiyot bo'linglar. Sizlar eski narsani, ya'ni sahobalarni yo'lini tutdinglar. Masalan, Alloh taoloni qo'lida bo'ladi, barcha odamlarni qalblari xuddi bitta kishini qalbi turgandek. Qo'li qanaqa bo'ladi? Alloh taolo har kecha tunni 3-chi qismida dunyo osmoniga keladi. Qana qilib keladi? Undan burun qayerda turar edi? Tushunarlimi? Kunlarda birda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zining ayollaridan birini uyga kirganlarida ip tortib qo'lgan ekan, ko'rib qoldilar. Nima bu ip to'di? Falonchi ayolingiz namozda charchab ketsa, yiqilib tushmasligi uchun osilib oladi deyishdi. Payg'ambarimiz eshitib tashlanglar dedi. Sizlar nashotli bo'lganingizda o'qinglar dedi. Charchasa yotib dam olsin dedi. Dinimiz qanday ulug' din-a birodarlar? Nafil bo'lgan amalni inson qiylanib ketadigan holatgacha tushib qilmaslik kerak. Ro'zador odam safarga ketayotganda mashaqqat bo'lsa, tutmasa bo'lar edi, keyin tutib beradi. Qari odam fidya beradi. Yengillik birodarlar dinimiz. Rasululloh aytdilar, yechib yuboringlar ibni. Agar namoz o'qisanglar, nashot holatda o'qinglar dedilar. Yana bir rivoyatda agar charchasa yotib uxlasin dedilar. Qarang payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Oysha onamizdan keltirilgan hadislarini. Aklifu minal amali ma tutiqun fa innalloha la yamallu hatta tamallu. Ey toqatingizga yetgancha ish qilinglar. Toqatingizga ko'taradigan ishni o'zingizlar yelkalarga olinglar. Chunki sizlar mollarlanib ketasizlar bu amaldan, lekin Alloh taolo mollarlanmaydi. Yassiru va la tuassiru. Dinni yengil qilib beringlar, og'irlashtirmanglar. Bashiru va la tunafiru. Din bilan xursand qilinglar. Bezdirib qochilmanglar. Hatto shunday bir hadislar keladi, birodarlar. Allohning hukmlarini yomon ko'rib qolishlarga sabab bo'ladigan ishni qilmanglar degan Rasululloh. Abu Dardo roziyallohu anhu. U kishining ayoli Usmon ibn Affon oldiga shikoyat qilib keldi. Erimdan shikoyat qilib keldim. Nima shikoyat qilib keldingiz? Kunduzlari ro'zador, kechalari bedor dedi. Ha, zo'r ekan uyingiz dedi. Shunda Ali ibn Abi Talib aytdilar ki, ya Amir al-Mu'minin eridan shikoyat qilyapti dedi. Ya'ni kunduzi ro'zador, ayolga qaramaydi. Kunduzi bilan ro'za tutgandan keyin kechpatga quvvati yo'q, yana kechasi namoz o'qiydi, ayolga qaramaydi. Qarang, bu ifrot bu, haddan oshirishlik. Xalifa hukm qilib berdi, 3 kun qiyomillay qilasan, bir kun ayoling bilan yotasan dedi. Tushunarlimi? Haligi 38 juma gapirganmiz Rasulullohning hayotidagi rahmat degan darsimizda. Men o'zimiz jasadim xohlaganim uchun ro'za tutaman desa, noto'g'ri bo'ladi shu ham. Chunki sen xohlagancha ro'za tutsang, tinmay nafr ro'za tutsang, kunduzi tirishlik qila olmaysan. 1. Jamiyatga foyda keltira olmaysan demak. 2. Ayolingni haqqini ado qila olmaysan. 3. Kechasi bilan namoz o'qiyman desang, xuddi shunaqa gap. Tushunarlimi? O'rtasini ushlash kerak. O'rtasini ushlashlik kerak. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari aytganlar. Agar ummatimga og'ir bo'lmaganida har namoz oldidan misvoq qilishlikka buyurardim. Demak, og'ir bo'lib ketadi, o'shuning uchun buyurmaganlar, lekin targ'ib qilganlar. Bu endi hali misvoqda tinmay ishlatadigan ukalarimizga ham aytamizki, ifrot bo'lib ketmasin. Inechi, mana shunaqa bir ifrotni mahkam ushlagan, dinda g'uluv ketgan, faqat qiyin fatvolarni ushlab yurgan ukalar o'zi urug'ni ichida sekin chekiga surilib qoladi. Mahalla kishida chekiga surilib qoladi va o'zini to'g'ri ish qilyapman, o'shuncha men surilib qoldim, bu fosiqlar taqvo ushlashmayapti deb. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, inna hada din matin fa'ghilu fihi birrifq. Bu din dedi Rasululloh. Mustahkam, qattiq din. Unga sekin-sekinlik bilan kiringlar. Payg'ambarimiz misol aytdilar, innal munbatta ma ardon qata va la zohiran abqa. Mumbatta degani otni tezroq manzilga yetib olay deb to'xtovsiz mana shu urib choptirayotgan odam. Tinimsiz otni choptirayotgan odam na manziliga yetib boradi, na hayvoni, ya'ni oti tirik qoladi. Unaqa shiddat bilan, unaqa ta'annut bilan uzoqqa borib bo'lmas ekan. Inna dinna yusrun va la yushadda din ahad illa g'alaba. Payg'ambarimiz Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan keltirgan Buxoriy va Muslimdan bu hadis. Albatta din osondir. Bir kishi din bilan tortishsa, ya'ni shiddatlisiga, og'riga kirishaman desa, din uni yengib qo'yadi. Va shunday ekan, o'rta hol bo'lgan, to'g'ri yo'lni lozim tutib, mu'tadilga yaqin bo'linglar. Buxoriy va Muslimdan. Ba'zi shunday ekan, o'rta hol bo'lgan, to'g'ri yo'lni lozim tutib, mu'tadilliga yaqin bo'linglar. O'rtacha yuraveringlar, oshirib olmanglar. Men odamlar infoqson qilganda ham kimdir ifrot, kimdir tafrit qiladi. Ifrot qilgani isrof qilib tashlaydi, tafrit qilgani bir yo'li mumsi yo'lib ketadi. Alloh taolo yaratgan koinotni tabiatida bordi bu mu'tadillik, vasatiyya. Vallazina idza anfaqu lam yusrifu va lam yaqturu va kana bayna zalika qawama. Ular infoq ihson qilgan vaqtlarida isrof ham, hassislik ham qilmaslar, balki ihsonlari ana shu o'sha hassislik bilan isrofning o'rtasida mu'tadil bo'lur. Va la taj'al yadaka mag'lulatan ila unuqik va la tabsutha kullal bast fataquda maluman mahsura. Baxillik bilan qo'lingizni bo'yningizga bog'lab ham olmang. Isrofgarchilik qilish bilan uni butunlay yozib ham yubormang. Aks holda malomat va nadomatda qolursiz. Baxil ham bo'lib ketma, bir yo'li isrofgar ham bo'lib ketma. Dinimizda ifrot ham yo'q, tafrit ham yo'q. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir boy badavlat odamni ko'rdilar. Boy badavlatligini bilardi Rasululloh. Usti boshi yudagan, shunday bir yudagan holda yurgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u kishiga qarab turib, axir Alloh sizga moli davlat bermaganmi? Dedilar. Hali kishi, ha Rasululloh, menda tuyadan, qo'ydan faloncha bor deb turib, katta boylikni aytdi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "Man an'amallohu azza va jalla alayhi ni'matan, fa innalloha azza va jalla yuhibbu an yura athara ni'matihi ala xalqihi." Agar Alloh bir bandaga ne'mat bergan bo'lsa, ya'ni bir davlat bergan bo'lsa, shu davlatning asarini bandasida ko'rinishini xohlaydi. O'rta yo'lni tutamiz, isrofgar ham bo'lmaymiz, qurumsoq ham bo'lmaymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Hech qaysingizlarning amalinglar Allohning huzurida sizlarni najot yetkiza olmaydi. Sizning amalingizchi, meni amalim ham yetkiza olmaydi najotga. Illa an yataqammadani Allohu bi rahmati." Faqat Alloh rahmati bilan meni o'rab olsagina shunda najot ketaman dedilar. Shunaqa ekan, bo'rttirishingiz hojati yo'q. Gakani qattiq tortishni hojati yo'q. O'rtacha yo'lda tutaylik, najot ketamiz inshaalloh. Chunki hech kim dinni hamma jabhasida komillikka yeta olmaydi. Qur'onni zo'r yodlagan odam arab tilida bir o'xshashi mumkin. Qiyomullarni zo'r o'qiydigan odam nafrozalarda o'xshashligi mumkin. Shuning uchun hech kim komil, mukammal bo'la olmaydi, toqati yetganicha. Vasatiyya dini dinimiz. Vasatiyya nima degani? Din vojiblarini hammasiga kirishib olib, o'zini ham, boshqalarni ham qiynashlik emas. O'rta yo'l. Hamma vojiblarni tark qilib olib, beparvo bo'lgan odam emas. Yuridullohu bikumul yusra va la yuridu bikumul usr. Alloh sizlarga yengillik bo'lishini xohlaydi, mashaqqat bo'lishini xohlamaydi. O'zimni qiynasam, qiyin amalni qilsam, kuchim yetmasa ham majbur qilib qilsam, Alloh meni yaxshi ko'radi degan tushuncha noto'g'ri. Robbingning farzlarini qabul qilganing kabi, uning yengillik ruxsatlarini ham qabul qilishingni Alloh yaxshi ko'radi. Qaytaraman. Robbingning farzlarini qabul qilganing kabi, uning yengillik ruxsatlarini ham qabul qilishingni Alloh yaxshi ko'radi. Farzni qanday yaxshi ko'rib qilyapmiz? Endi Alloh bergan yengillikni ham shunday yaxshi ko'rib olsak, shunda Alloh yaxshi ko'rar ekan. Rasululloh, nima qilamiz? 2 rakatdan qilib o'qib, farz namozlarni safarda qasr qilib, kuchimiz yetadi-yu deganida payg'ambarimiz, bu Allohning sizlarga bergan hadiyasi, qabul qilinglar dedilar Rasululloh. Yengillik bormi? Albatta foydalanamiz. Yana qaytarib aytamiz. Bir masalada ikki xil yo'l turgan bo'lsa, Rasululloh qiyini yengili tursa, yengilini olganlar, modomiki gunoh bo'lmasa bo'ldi. Din insonning fitratiga birodarlar yaqin bo'ladi. odamlar uchun yengil tushadi. Masalan, tahorat. Kimdir tahorat qiladi-da, bu odam tafrit yo'l qo'yib, beparvo bo'ladi. Nari-beri tahorat olardi-da, ayrim a'zolari kerak bo'lsa, suv tegmaydi. U namoz bo'lmaydi. Modomiki shu to'rtta farz bormi, a'zo yuviladigan. O'shunga suv tegmay qolsa, namoz bo'lmaydi. Yana kimdir ifrot qiladi, vasvasaga tushib, 3 marta emas, 4 marta, 5 marta, 6 marta yuvadi. Chiqanagacha yuvmaydi, qo'ltig'igacha yuvadi. Topig'igacha yuvmaydi, tizzasigacha yuvadi. Narigisi ham mumkin emas, bunisi ham mumkin emas. O'rtasini ushaymiz. Ibodatda haddan oshmaymiz va oz etirib ham olmaymiz. Yechim vasatiya, o'rtacha yo'lni tutishlik. Mana jamoatda. Shaytonga tosh otishlikda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rsatib berganlar qanchalik tosh olishlikni. Endi shundan kichkina tosh olib otadigan bo'lsa, bu ham noto'g'ri, chunki otgan ko'rinmaydi ham toshi, yetib bordimi yo'qmi bilinmaydi. Bir. Endi oshirib olsa, yong'oqdek, mushtdek tosh topib turib otsa, bu ham bo'lmaydi. Ayrim odamlarni Muzdalifadan tosh terib, yuvib bakalashga solayotganini ko'rardik. Bu ham oshchadi. O shaytonga o'lgandan keyin otaver. O'sha mushtdek toshni otadigan bo'lsa, naraqa o'tib ketsa nima bo'ladi? Bularning hammasi xato. Rasululloh qanday qilganlar? Shunday qilishlik kerak bo'ladi. Dindagi har birta aytilgan amal, birodarlar, insonning sog'lom fitratiga mos keladi, yengil keladi. G'uludan ehtiyot bo'linglar degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, zero g'ulu avvalgi ummatlarni halok qilgan. Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu dasini eshitdik-ku, necha dars eshitdik? 17 dars gapiruvdik. Havorijlar deganlar chiqdi, kofirlar. O'sha havorijlar kim edi? Qori edi. Taqvoli edi, ijtihodli edi, mujohid edi, qiyomillayilda turar edi, nafr ro'zalar tutar edi. Taqvo amal ibodat zo'r edi, lekin ilm yo'q edi. Ali ibn Abi Talibni kofirlikda ayblashdi. O'zlari kofir bo'lib ketishdi. Bir kuni payg'ambar ilmsizlik shunaqa musibatki, birodarlar, ilmsiz johil odam boshqa birovlar unga qila olmaydigan jazoni, baloni o'ziga o'zi qilib oladi. Bir kuni payg'ambarimiz mana Hunayn g'azotidan ko'p gapiryapmiz. Hunayn g'azotida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam juda katta o'ljani odamlarga taqsim qilib berdilar, o'zlari hech narsa olib qolmadilar. Shunda payg'ambarimiz tarqatayotganlarida bir kishi keldi-da, "Ey Muhammad, adolat qil. Vallohi bu qilingan ishda adolat ko'zlanmadi. Allohning yuzi ko'zlanmadi" dedi. Rasululloh aytdi, "Senga voy bo'lsin. Men adolat qilmasam kim adolat qiladi?" dedi. Ya'ni xato, fojir kalimani aytib payg'ambarimizga azor berdi. Rasulullohga tuhmat qildi. U kishini zolimlikda aybladi. Bilasizmi odam qanaqa odam edi? Kiyimi topig'idan ko'tarilib turgan, soqoli ko'hrayigacha tushgan, peshanasida namozxonligini izlari, peshanada sajda izlari ko'rinib turgan edi. O'zini taqvoli, o'zini ilmli, o'zini bilimli deb shu darajada o'ziga baho beradiki, Rasulullohga aytyapti, adolat qil deb. Muhammad alayhisalomga shunaqa degan ekan odamlar. Adolat qil ey Muhammad, bu taqsimdan Allohning roziligi ko'zlanmadi. Payg'ambarimiz g'azablari kelib, senga voy bo'lsin, men agar adolat qilmasam kim adolat qiladi? Keyin mana shunga o'xshagan taqvoli, shijoatli, g'ayratli, lekin ilmsiz bo'lgan savodsiz odamlar Ali ibn Abi Talibga qarshi chiqishdi. Keyin mana shular xavorij bo'lib ketdi, kofir bo'lib ketdi. Dinimiz birodarlar vasatiya dini. Unda ifrot ham, tafrit ham yo'q. Dinda g'uluv ketishlik yo'q. Vasatiya. Bir taraf ifrot va tafrit, ikkinchi taraf bu ikkisi teng bo'ladimi? Alloh subhanahu va taolo hammamizni o'zining vasatiya yo'lida yurishimizni nasib etgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.